Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v kulturnih novicah. Če september ni vaš najljubši mesec, ste lahko veseli, saj vstopamo v njegov zadnji teden. Ko smo že pri koncih, včeraj se je s podelitvijo nagrad Vesna zaključil 22. festival slovenskega filma. Gre za večdnevno prireditev, na kateri gledalec lahko sliši besede kot so:
a je sploh še kdo normalen razen mene in tebe?
Nakazila v Luksemburg se šla in what you can, all right. Letos je strokovna žirija kar 10 vesen podelila celovečernemu prvencu Zgodbe iz Kostanjevih gozdov režiserja Gregorja Božiča. Film je tako prejel nagrado za najboljši film, režijo, glavno moško vlogo, fotografijo, izvirno glasbo, montažo, scenografijo, kostumografijo, masko in zvok. Na Slovenskem filmskem centru so vsebino prvenca povzeli z naslednjimi besedami. Citiramo. Sredi Kostanjevih gozdov živi skopuški mizar in bolestno prišteva svoje novce. Na drugi strani reke se Marta, zadnja kostanjarka, pripravlja, da bo za zmeraj zapustila nesrečne doline in našla novo, boljše življenje onkraj oceana. Sanska pripoved o razpadu majhne skupnosti na jugoslovansko-italijanski meji. Konec citata. Pogovarjali smo se s producentko in soscenaristko filma Zgodbe iz Kostanjevih gozdov Marino Gumzi. Za nas je povzela začetne produkcijske faze, ki so omogočile nastanek filma.
Ideja za film je stara zdaj 10 let ali pa še kako leto več. In prvi del tega obdobja je bil v bistvu namenjen razmišljanju o temi, o zgodbi, o situacijah, iskanju motivov. Potem smo pa leta 2012 mi bi prvič kandidirali za sredstva za razvoj scenarija in jih mislim, da z tem letu tudi dobili. In če se prav spomnim, je eno dobro leto, leto pa pol trajal potem proces pisanja scenarija. Zatem smo se prijavili na razpis za podporo prvencu na Slovenskem filmskem centru in to podporo pridobili.
V filmu Zgodbe iz Kostanjevih gozdov je Gumzi sodelovala kot producentka in soscenaristka.
Res je ta kombinacija, med tem, ko se meni osebno zdi zelo organska in smiselna, je po drugi strani precej redka, saj kar se tiče mojega razgleda po filmski umetnosti. Treba je reči, da v bistvu gre tukaj pri tem filmu za prvenec, kar pomeni, da smo vsi skupaj na nek način se prvič podajali v tako obsežno, zahtevno zgodbo in biti toliko kreativno, za mene biti toliko kreativno povezana v proces dela od samega začetka je bilo na nek način je olajšalo delo na produkcijski strani, ker sem res najbolj možno, točno vedela, kaj se dela, zakaj se dela, kaj se hoče narediti, do če se hočemo skupaj potriti. Se pravi, za mene je bila to olajševalna okoliščina, ena stran z drugo in obratno. Je pa treba, ali pa mogoče bi podarila še to, da je v bistvu pa po drugi strani Gregor Božič, režiser, delal hkrati obenem in tudi veliko produkcijsko delo.
Gumzi nam je zaupala še svoje načrte glede naslednjih projektov.
Jaz sem, kar se tiče svojega produkcijskega dela, zelo izbirčna in z režiserji se navadno nekako najdemo na pol poti. Verjetno bom še kaj delala kot producentka, oziroma delam že na novih projektih kot producentka. Med drugim je v razvoju tudi nov film, ki ga pripravljamo z Gregorjem, dokumentarec tokrat. Tako da ja, dela je čez glavo. Me pa zanimajo tudi še druge stvari, predvsem pisanje, pa tudi kak drug medij mogoče.
Ker bomo o festivalu in filmih na radiju v tem tednu še govorili, se premaknimo na prizorišče Nova pošta, kjer se danes ob 19. odvija predstavitev nove številke revije Maska. V številki se avtorji prispevkov ukvarjajo s konceptom generacije, ki je po besedah urednic Alje Lobnik in Pije Brezavšček dvorezen, saj po eni strani zagotavlja reprodukcijo obstoječega stanja, po drugi pa to počne prek konservativnega principa mojster učenec. Tematiko nam je podrobneje opisala Brezavšček.
Ta maska, ki jo danes predstavljamo na Novi pošti, je prva zares najna skupna številka s urednico Aljo Lobnik, sva jo naredili na začetku najnega mandata. Kot neko začetno izhodišče, kot temo, sva si zadali vprašanje generacije in to problemsko vprašanje generacije, nekako ne samo v tem nekem pozitivnem smislu, kaj generacija je in kaj reproducira in kaj se reproducira, ampak tudi mogoče v tem nekem bolj problematičnem smislu, torej ali se da misliti neko reprodukcijo oziroma neko, ne se pravi, kak prelom ta generacijskost predstavlja. Je pa tako, da sva nekako vključili v številko tudi predvsem mlajše avtorje in avtorice, ne zato, ker bi bila to številka, ki je nekako namenjena samo nekemu segmentu populacije, ampak ravno, da se preopraša mogoče neke premene, se preopraša premene, kako se recimo polje kulturne produkcije regenerira. Ravno na tem nekem primeru najbolj prekarne generacije je mogoče se nam je zdelo, da je to vprašanje zanimivo postaviti.
Zanimalo nas je, na kakšen način so se avtori soočili s pojmom generacije.
Številki se avtori na različen način soočijo ravno s tem problemom, so pa načeloma seveda kritični do neke take enostavne reprodukcije. Se pravi, recimo Moani Stinanovič govori o nekem družinskem dispozitivu, ki je neka logika, kako se stvari nekako prenašajo po nekem izboru ali pa celo nepotistično in se na ta način nekako ohranja nek status quo. Ne vem, recimo Katja Čičigoj v svojem članku je celo zelo kritična do samega koncepta regeneracije kot reprodukcije. In nekako poskuša misliti neko drugačno vrsto afiliacije, ki je tudi čezvrstna, čezgeneracijska in nekako ne vključuje te logike starši otroci. Tako da, recimo, mogoče to so dva neka taka skrajna primera, ki nekako kritično pogledata na koncept generacije.
Kulturne novice je pripravila Nika.
Ej, stari, a si ti že kdaj poslušal študenta?
Ja, seveda.
Ja, no, Ina, se je kaj zgodil?
Ja, postal sem oče.
No, potem drži, študent ti da jajca.